İyi duğarçıldar, çeyirmi üşkü ege. Gofoliyanın jağırgasının çeydiki çılında iyaday baralgakça şiitbirliği bile kodelip berip bin. Ol da arasında 100 şerik baştınları bile doğruzluğa kılgan. İrahamnın oğu Asariya, İyokananın oğu İsmail, Ovid'nin oğu Asariya, Adaya'nın oğu Maaseya, Bolgaş Sihri'nin oğu Elişafat. Çüz şerik baştınları İudeyanı ergi kvezeş, çurttuk bügü horaylarından Levitler bile İzrail törel salgaldar baştınların çığı alğın. Olar Yerusalim'e çedik kve erge. Çığılgan ulus şöpto burganın örgezinge xan bile kere jarı alğın. İoday olarga mınca deyin. Dergi jayakçının Davidtin üre salgalınga xamarıştır. Azanı deg, xanın olgu jağırar üzürlük. Siler mınca arğılar özürlük siler. Üç gazekke üstü alınır. Amır dış hününde ajıl alban ettirip durar üçtün bir gezenir. Burganın baralgakçıları bile Levitler örgeyenin ejik halgazın tanıldazın. Öske üçtün bir gezenir hanın ordusunun mununga tanıldazın. Artkan üçtün bir gezenir Yesod halganı tanıldazın. Artkan bügü çoğun dergi jayakçının örgezinin çölderinge durzun. Burganın baralgakçıları bile baran bolukçu Levitlerden anğıda. Kım da dergi jayakçının örgesin çekirbesin. Olar bolsa ınar kirip bolur. Çüge dergi ıdıktanım alğandır. Açon dergi jayakçının tujalın yozgar tanıldap dursun. Levitler hanını dolgandır oğuk çespekte duru algaş örgeyce çoğuşlağın gizip ürüzün öldürüp durarsiler. Han kanyar da bağır bolsa oğun canınıza çorup durunlar. Levitler bile bügü iyudeyler iyoday baralgakçının tujalın küsetken. Kizi bürüzü bodunun uluzun amırtış gününde ajıl albanınca ünüp durar da, ajıl albanından halacıp çorup durar da ulustu. Edertte balgan çüge deyirge iyoday baralgakçı solcur ucurluk baralgakçılar büyüklerini çorup ben bargan cüydür. Çüz şerik baştınlarınca iyoday baralgakçı David Khan'a hamarcır. Burganın örgeyesinde şıkjatınıp durgan çıdalarını uluk bütçe tozu kanbalalarını ülep birgün. Он иодай бүгі чонну, кізіп үрізінің чыдасын холынға тудысқаш. Ханы долғандыр, бұрғаның өргезінің оң таласындан солағай таласынға жедір. Өргіл салыр петігеш біле өргені дескіндер тұрғызық ба. Он иоас тажыны үндіре бергеш, аңа овадай кедіріп, ұтықтың холының холғасын берік баан. Иодай біле оң олдары тажыны хан қылдыр жарлап, олива үзуіле чақ баш, Хан дергересин деп алгырышып турган. Ханга байыр жедирген чон биле шериклеринин алгы кышкысын тыңнак баш. Гофолия дерги жаякчынын өргезинин мурунунда турар чон же жоруккан. Ол топтоп көргө өргөйүнүн хан кичиге хамажыр адагажынын жанында кирер жер жанында хан бодурган. Оң жанында шерик баштыңдары, турубалар эсир улус бар болгон. Ачурттун бүгү жону өрүп байырлап Турбалар эчип, көгзүм хэрескелдерлик ыраажылар макталырлары ырлап турган. Гофолия кеткен хэвин качыгдалдан ора тыртып, сүлже, сүлже деп агырган. Иодай баралгакчы шерикне башкарып турган 100 шерик баштыңдарын кыйгырткаш. Ону өргөнүн дескеринден үндүрө бергеш. Эдер чоруккан кичи бүрүздүн халыч менен шанчып өлтүрүп калыңар. Çuk ve dergi çayakçının örgezinde onu öldür bengel, deyip. Gofoliya kadın hanın ordusunca atlar girer, halkağa çeydik berge. Onu ana segiri olgas öldürüp kanır. Ayyaday bodu bile bügüç onun baza hanın arasında onlar şoktu dergi çayakçıga hamarcır, çon bordu kayında kereye çargan. Bügüç on valdın örgezince bargaş, onu üreb buzup kağıkban. Улус өргүл салыр педигештерине база баалдын түрзлерин жуурашап, өргүл педигежинин мунунга баалдын баралгакчысы Маттаны өлтүрүп баан. Он иодай дерги жаякчынын өргөзү деш сагы салыр кылдыр левит баралгакчылар тургузуп баан. Давид хаан Моисейнин хоолюсунда бижиттінген нөзуғар, дергі жаяқчының өргезінге аңа бүрін нөрттедір өргілдер салыры күлелгені оларға онаған тұрған болғай. Давидтің тотқатқан нөзуғар, олар оны өрішкілік ұрлап шоғырлап күйседер үжірлік тұрған. Оның ай иодай дергі жаяқчының өргезінің халғаларынға қандық бірлі жылдаған біле әрі өз апарған кезі ұнар керіп шыдавас қылдыр халғачылар тұрғызыққан. Иодай чүз шерік баштыңларын, ұзық ұрттанларыны, жонның дарғаларын болғаш жұрттың бүгі жонын әдерді болғаш. Ханыны дергі жаяқчының өргезінден үндіре берген. Олар үстікі халға тамжыштыр, орды жақады керіп көлгеш. Иоасты түзілгеді садар жерінге олырттық баған. Жұрттың бүгі жоны өріп көгіліп тұрған. Ақ орайжылар Хофолияны қылыш біле шанчық баған соңында ожырғай берген.